kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenyaa guyyaan har'aa onkoloolessaa 17 bara 2024 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Naannoo Fantaalleetti ammas irra deebi'uudhaan kirkirri lafaa yoo mudatu roobni isaa Finfinneetti dhaga'amuun gabaasameera. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa wayitaa 7-3 hafeefii jirutti waa'een eegumsa daangaa dhimma ijoo akka ta'etti jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden Jarmanitti imalu chaansalarii biyyattii waliin wal arganii jiran. Kanneen armaan olii kan har'aaf qopheessine keessaatti hanga xumura sagantaa keenyaatti akkana waliin turtan isin hafeera. Amma oduuf mitikuu fiqaadu.
Walitti bu'iinsa humnoota mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi milishaa faannoo gidduutti kaaba lixa Itoophiyaatti taasifamaa jiruun baqattoonni lammiilee Sudaan balaa guddaa keessa jiruu jale Human Rights Watch. Human Rights Watch ibsa kamisa har'aa baasii keessatti Sudaan keessatti bara 2023 ji'a eebilaarraa kaasee humna waraanaa lamaan gidduutti waraana ka'een lammiileen Sudaan gara Itoophiyaatti baqatanii buufata baqattootaa keessa jiran waggaa tokkoof yeroo garaagaraatti qaamolee hidhatanii miidhaan irratti dhaqqabas jaleera. Akka gabaasa Human Rights Watch kanaatti namoonni hidhatanii fi milishoonni naannoo reebicha ajjeechaa ukkaamsuun maallaqa akka kaffalan gaafachuu fi hojii humnaa hojjechiisus jaleera. Sarbamni kun bara 2023 ji'a waxabajjii irraa kaasee baqattoota lammiilee Sudaan irratti raawwatameera kan jedhe gabaasichi namoota buufataalee baqattootaa sadii keessa jiran keessaa kanneen 20 ta'an waliin gaaffiif deebii bilbilaan taasiseen odeeffannoo sassaabuu isaas ifoomseera. Baqattoonni lammiilee Sudaan kunneen waraana baqaaf Itoophiyaa keessa kan turan dararaa isaan irratti raawwatu baqaaf ammas gara biyya isaanii Sudaan waraana keessa jirtuutti deebi'aa jiraniif ammas eegumsi taasifamuu qaba jechuunis waamicha dhiyeesse. Mootummaan Itoophiyaa buufataalee baqattootaa kana naannoo waraanni Sudaan itti ka'eerutti dhiyoo bakkoota waldhabdeef saaxilamoo ta'an kaa'uu fi ammas akkasuma taasisuu nageenya murtaa'e waliin jechuun mootummaa Itoophiyaas himateera. Gabaasa kana guutuu isaa tajaajila baqattootaa Itoophiyaaf erguusaa kan eere Human Rights Watch buufataaleen baqattootaa kun naannoo walitti bu'iinsa jirutti dhiyoo jiraachuu naaf mirkaneesse garuu eegumsa nageenyaa amansiisaa qaba jedheeras jedheera. Baqataan lammii Sudaan kan umuriin isaa 45 ta'e lafa nagaa jiraanna jennee abdannee Sudaaniin gadhiisne yommuu Itoophiyaa geenyu garuu reebichaa fi saamamuutu nu mudate jedhanii humni waraanaa Itoophiyaa ijoollee koo duratti yommuu na reeban ijoolleen koo bo'aa turan jechuun Human Rights Watchiif ibseera. Namni nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka himamu hin feene tokkommoo aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa yeroo garaagaraatti dhufanii waadaa nuuf seenu garuu waadaa sana gara hojiitti hinii kan jechuun dubbateeraa jedha gabaasni Human Rights Watch kun.
Dhaabni siyaasaa mormituu naannoo Tigraay keessa socho'u Wuddib Tsinaati Tigraay miseensonni koo ilaalcha siyaasaa isaaniin hidhaa ukkaamsaaf ajjeechaan irratti raawwatamaa jira jechuun himate.
Dura taa'an dhaaba siyaasaa Wuddib Tsinaati Tigraay Dr. Dajan Mazgabee ibsa kennan keessatti keessumaa erga yaa'ii dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay isa falmisiisaa ta'e sanaan boodaa fi naannoo Tigraay godina kaaba lixaatti saamicha lafaa fi albuudaa kanneen morman irratti miidhaan dhaqqabaa jiras jedhan. Dr. Dajan ibsa har'a onkoloolessa 16 bara 2017 kennan keessatti miseensa isaanii keessaa namni tokko ajjeefamuu fi kanneen 16 ta'an irratti immoo miidhaawwan garaagaraa dhaqqabuu fi miidhaawwan kanneenis qaama mootummaa aangoorra jirutu geessaa jiras jedhaniiru. Itti dabaluunis dhaabni kun ergamtuu dhaaba bilchiginnaati jedhamuun miseensota isaanii irra miidhaan dhaqqabaa jiraachuus ibsaniiru. Miseensi isaanii maqaan Gabra Yohaannis Haayiluu jedhamu waggaa darbe ji'a Amajjii keessa godina kaaba lixaa aanaa Asgada ganda Simirat keessatti bulchaa aanichaan hidhamee reebicha irratti raawwatame erga gadhiifameen booda halkan qaamolee eenyummaan isaanii hin beekamneen mana isaa keessatti ajjeefameera jalan. Miseensi keenya kun osoo hin ajjeefamiin dura bulchitoota aanichaan doorsifni irra gahaa tures jalaniiru. biyya keenya dhiisne hin baqannu kan jedhan Dr. Dajan ibsa isaanii keessatti miidhaa miseensota keenya irra ga'eeru walitti qabnee biiroo haqaaf dhiyeessuuf jirras jedhaniiru. Miidhaa dhaabichi godina kaaba lixa naannoo Tigraayitti miseensota koo irra ga'eera jedheef deebii kan gaafataman hoogganaan waajjira nageenyaa godinichaa obbo Tasfaay Abbaadii godinichatti dhaaboleen siyaasaa yaada isaanii karaa nagaa akka dhiyeeffataniif haalli mijataadha jedhanii himannichi dhugaarraa kan fagaatedha jedhaniiru jechuun maqaleerraa Mulgeetaa Asbahatu gabaase.
Aangaa'onni seera eegsisan kanneen kutaa Meeriilaandii keessaa dhaaba shoror keessaa fi deeggarsa taasisa jedhamee nama shakkame irratti himannaa dhiyeessanii jiran kan umriin waggaa 21 Hanover Meeriilaand irraa ta'e Maayik Saam Tekaayee onkoloolessa 14 bara 2024 qabe to'annaa jala kan jiru yoo ta'u yeroo jalqabaaf kaleessa abbaa murtii gameessa Eeriin Aaslaan duratti dhihaatee jira. Akka himannaa dhiyaatetti baatii sadaasaaf eebila bara 2023 Takaayeen yeroo hedduu poolisoota harka lafa jalaan hojjetan waliin Afrikaatti imalee gara ISISitti makamuuf akka jedhu ittimee jira. Itti dabalees akka himannaa kanaatti Takaayeen loltoota ISIS Somaaliyaa keessaa waliin kan wal argee jiruuf Somaaliyaatti imalee ISISitti makamuuf karoora akka qabu ittimeera. Takaayeen ISIS Somaaliyaa waliin hidhata qabaachuusaa VOA'n dhuunfaadhaan hin mirkaneessine. Oduu taanutti ennaa ceenu magaalaa Maqdishootti namni badee balleessuutti shakkame tokko kamisa har'aa muummee akaadaamii poolisiitti boombii dhooseen namoonni torba du'uun himameera.
Ibsa poolisiin Somaaliyaa baaseen dhohiinsa boombii badanii balleessuu raawwate kanaan yoo xiqqaate namoonni torba ajjeefamaniiru. Warra ajjeefaman keessattis barreessaa walaloo fi taphootaa akkasumas weellisaa Somaalee beekamaan Sugaal Abdullee Omar keessatti argama. Dhohiinsichi waaree booda sa'aatii 9 fi daqiiqaa 27 irratti raawwatamuu kan ibsan dubbii himaan poolisii Somaaliyaa Meejar Abdii Fattaa Aadan Hasan warra du'aniin alattis namoonni ja'a madaa'us sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru. Boombiin badanii balleessuutti shakkamu kun kan dhukaa kamisa har'aa waaree booda magaalaa Moqaadishoo mana shayee naannoo akkaadaamiin poolisii Somaaliyaatti jirutti akka ta'edha. Namoonni lama sagalee Ameerikaaf akka mirkaneessanitti namni boombii badanii balleessuu dhukaase kun golgaa kan godhateerudha jedhanii mana shayee sanattis yeroo baay'ee miseensota poolisii fi namoota siiviliitu fayyadamas jedhaniiru. Yeroo dhiyoas erga humni nageenyaa hedduun magaalaa Moqaadishoo keessatti bobbaafamee fi kellaawwan sakatta'insa magaalitti keessatti babal'ate gochaawwan badanii balleessuu hir'atee tureeras.
Naannoo Fantaaleetti kan mudate kirkirri lafaa rom'isaa magaalaa Finfinnee naannolee tokko tokkotti halkan kaleessaaf har'a guyyaa dhagahamee jira. Kirkirri lafaa kun fulbaana 26 qabee yeroo 4 kan mudate yoo ta'u jiraattonni naannoo Fantaalee akka jedhanitti kaleessa halkan naannoo sa'aatii 5 har'a guyyaa immoo naannoo sa'aatii 6 mudate. Kirkirri lafaa kun naannoo sanatti baatii tokko dura kan jalqabe ta'uu kan ibsan jiraattonni kanaanis manneen jireenyaa hangi tokko diigamuu lafti baqaqee bishaan bahuusaa ibsaniiru. Jiraattonni yaadda'uudhaan naannoo isaanii dhiisanii bahaa jiraachuunis ibsameera. Garaa lafaa jalaa dhagaan baquudhaan sochiin jiru akkuma itti fufee jiruun haalli kun walitti fufiinsa qabaachuu akka danda'u ogeessonni ibsaniiru. Humni waraanaa Israa'el kamisa har'aa akka beeksisetti ajajaa humna waraanaa Hezbollaa tokko kibba Libaanan keessatti ajjeeseera. Akkasumas irra deebiin namoonni sulula beeka keessa jiran akka bahan ajajee jira. Oduu taanutti ceena.
Humni waraanaa Israa'el kamisa har'aa akka ibsetti ajajaa humna waraanaa Hezbollaa kan maqaan isaa Huseen Awadaa jedhamu yeroo garaagaraatti rokkeettiiwwan Libaanoon irraa gara Israa'elitti dhukaafamaniif itti gaafatamummaa qabu kibba Libaanoon keessatti ajjeeseera jedhe. Israa'el Libaanoon keessatti bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwachaa jirtuun uummanni bakkoota sana gadhiisee akka ba'uuf ajaja kennaa jirtuun irra deebiin namoonni sulula beekaa naannoo Saraayinee, Tamniinee fi Safrii keessa jiran akka bahan kamisa har'aa ajaja dabarsuu ibsiteetti. Kaleessaa haleellaa Israa'el kibba Libaanoon magaalaa Nabataayi keessatti raawwatteen namoonni 10 ajjeefamuu fi kantiibaa magaalitti dabalatee namoonni 50 madaa'uu ministeri fayyaa Libaanoon beeksiseera. Aangaa'onni Libaanoon haleellaa Israa'el magaalaa Nabataayi irratti raawwatte balaaleffachuun Israa'el maqaa garee hidhattoota Hezbollaa irrattiin haleellaa raawwadha jedhuun mootummaa Libaanos irratti xiyyeeffachaa jiraachuun ishee agarsiiftuudha jedhaniiru. Ministeri muummee Libaanos Najib Mitaaki miseensonni mana maree magaalitti namoota haleellaa Israa'el kibba biyyattiitti raawwachaa jirtuun qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif haala gargaarsitti kennamu irratti mari'achaa osoo jiranii ta'e jedhamee humnoota Israa'eliin hareeraan irratti raawwatame jechuun balaaleffataniiru. Humni waraanaa Israa'el gama isaan naannoo magaalaa Nabaahetitti haleellaa Hezbollaa irratti qiyyaafate taasisuu ibseera. Ministeri humna waraanaa Israa'el Yoav Gaalant kaaba Israa'el daangaa Libaanositti imaluun daawwannaa wayita taasisanitti Israa'el haleellaa Hezbollaa irratti raawwattu hin dhaabdu jedhaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoo maliitti qindeessituun addaa dhimma Libaanoon Jiniine Pilaachaard haleellaan Israa'el Libaanoon keessatti raawwattu bu'uuraalee misoomaa namoota siivilii irratti kan qiyyaafatee fi namoota siivilii rakkoof kan saaxile jechuun qaamoleen isaan ilaallatu hundi waraanni dhaabbatee waldhabdichi karaa dipiloomaasii akka hiikkatuuf balbala isaanii banaa taasisuu qabu jechuun waamicha dhiyeessiteetti. Dhaabbata mootummoota gamtoo maliitti ambaasaaddarri Israa'el haleellaan Israa'el raawwattu bakkoota buufata waraanaa Hezbollaa irratti kan qiyyaafatedha jechuun oduu gabaastotaaf ibsaniiru.
United States sadaasa shan filannoo seena biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pireezidaantii United States duraanii Doonaald Tiraampitu didhaaleessa mudatanirra aanuudhaan deebi'ee filatama. Yookaan immoo Ameerikaan pireezidaantii dubartii Kaamilaa Haaris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasaawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofaa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasamu madda oduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeecha.
Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden torban darbe obomboleettiin Miiltan erga imala isaanii danqee booda kamisaarraa gara Jarmaniitti imalanii jiran. Isaaniif hoogganaan Jarmanii deeggarsa Yukireeniif taasisan irratti dhiibbaa cimaan isaan mudatee jira. Lamaanuu dhiyeenya kana deeggarsa naga eegumsaa kan kennan ta'uu labsanii jiru. Gabaasi Anitaa Paawul ergite kunoo. Pireezidant Joo Baayiden torban kana dhimmoota Yukireeniif kanneen biroo irratti mari'achuuf jecha karoora isaanii Jarmaniitti imaluu itti milkaa'aniiru. Chaansilariin Jarmanii Olaaf Shoolz barbaachisummaa daawwannaa guyyaa tokko kana cimsanii kan dubbatan yoo ta'u, hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Jarmaniillee faarsanii jiran. Yukireen ajandaa marii isaanii duraa yoo taatu, Waayit Haawus roobii kaleessaa akka beeksisatti Baayiden deeggarsa naga eegumsaa akka biroo doolaara miliyoona 4 miliyoona 25 gumaachaniiru.
The president believes that this
Presidentin waa'ee imala kanaa waa'ee michoota keenya keessaa tokko taateef michoota kanneen biroo kan ittisa Ukraine waliin wal qabate waan ta'eef cimsee itti dhaga'ama. Presidentichi dhuguma Germanii deemanii Chancellor Scholzin kallattiin galateeffachuu isaanii mirkaneessuu barbaadu jedhan. Baayiden torban darbe ture gara Berliinitti imaluu ka fedhan garuu obomboleettiin Miiltan karoora isaanii danqe. Walga'ii dhimma nageenyaa Ukireen kan amma gama marsariitiin geggeessuuf jiranitti akka jijjiiran isaan dirqisiise. Waayit Haawus akka ibsatti Baayiden akka duraan karoorfame hoogganaa Ukireen waliin kallattiin waliin argan. Shoolz qabxiilee shan karoora injifannoof jiru utuu waraanni xumuramin dura neetootti akka makamaniif afeeruu dabalatee dhagahuuf jecha torban darbe pireezidaant Voolodimiir Zelenskii waliin wal arganii jiran. Zelenskiin karoora sana roobii kaleessaa paarlaamaa isaaniif dhiyeessaniiru.
Karoorri kun dhugumatti lola sana kanneen dhaabsisan waliin gumii nagaa akka bu'aa qabu geggeessuuf riqicha. Karoorri kun kaka'umsa keenya kan nageenyaa bakka bu'atuu hin taane nageenya fiduudhaaf ejjennoo Ukireen qabdu cimsuuf kan yaadamedha. Kana galmaan ga'uu kan dandeenyu karaa walta'insa michoota keenya maraati.
Muummichi barreessaan Neetoo inni haaraan waadaa utuu hin seenin roobii kaleessaa akka jedhanitti Ukireen guyyaa tokko miseensa ni taati jedhan. Waraanni sodaachisaan kun michoonni Yuunaayitid Isteetsiif kanneen biroo Ukireenitti duulan ofirraa ittisuuf akka waliin hojjetan dirqisiisaa jechuudhaan gorsaan nageenya biyyoolessaa pireezidantii duraanii kan Baraak Obaamaa jeneraal Jeems Joon VOA'tti himaniiru.
The Iranian, Russian, Chinese and North Korean
gamta warreen akka Iraan, Raashaa, Chaayinaa fi Kooriyaa kaabaa kana maqaa dhahu yoo feete balaa guddaa qaba. Akka waan hin taanetti fakkeessuu hin dandeenyu. Akkasumas wantoota akka Neetoo cimsuu, gamta Awurooppaa cimsuu, hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu fi Vilaadimiir Puutin Yukireen keessatti akka hin injifanne gochuu qabna.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti imalli kun egeree Yukireeniif barbaachisaadha. Waaltaa Wiilsan irraa Wiiliyaam Pimeeraans akkas jedhu.
I think that Biden could use his time in Germany.
Biden yeroo Germanii keessa turanitti barbaachisummaa Ukraineef deeggarsa gochuu irra deebi'anii ibsuudhaaf itti fayyadamu jedhee yaada.
Germanii fi United States lamaanuu waraana Israa'el kan waggoota tokko dura Gaazaa keessatti ka'e irratti mormiin isaan mudachuu arganiiru. Akkasumas waggoota darbe keessa taateewwan farra juushota dabaluusaa gabaasaniiru. Itti dabalees hoogganoonni lamaan kan hanga tokko yaada madaalawaa qabaachuu isaanii of ibsan kanneen gara mirgaa leellisan biraa dura dhaabbannaan siyaasaaf mootummaan isaanii Ukraaniif Israa'eliin deeggaru jechuun qeeq irratti dhiyaateera. Scholz dhiyeenya kana paartii Alternative for Germany jedhamu paartii mirga gara mirgaa leellisuuf kan immigireeshinii mormuuf manni murtii haqaa Jarmanii namoota shakkamtoota finxaaleeyyii jedhee waamurraa deeggirsa dhabanii jiran. Daawwannaan kun yeroo murteessaa ta'etti ka ta'eedha. Hooggantoonni lamaan waraanni jaarraa darbe qabeenyaaf hegeree saboota isaanii irratti dhiibbaa akkamii akka geessise sirriitti beeku. Ammammoo namoonni kun lamaan wal dhibdeen biraa addunyaa akka hin liqimsineef waliin tattaafachuu qabu.
Kun torbanitti guyyaa kamisaa ka dhiyaatu qophii fayyaati. Waxabajjii 16 guyyaa nyaata addunyaa ilaalchisee barreessaa duriin tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutares beelaaf hanqinni nyaataa dhugaa jireenyaatii jechuudhaan namoota biliyoonaan lakkaa'aman sababa loogii, jijjiirama qilleensaa, hiyyummaa fi kufaatii dinagdeen rakkataa jiru jedhan. Gama kaaniin guutummaa addunyaa irratti shamarran dubartoota 8 keessaa tokko umurii 18 dura gudeeddii yookaan miidhaan saalaa kan mudate ta'uu UNICEF gabaasee jira. Mata duree lamaan kanarratti gabaasa ergame jaalanne dhiyeessa.
Qonnaan bultoonni addunyaa nyaata gahaa ol namoota lafarra jiran gara miliyoona 8 ta'an soruu ka danda'u kan oomishan yoo ta'u, barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutares immoo namoota biliyoona hedduutti lakkaa'amaniif beelaa fi hanqinni nyaataa dhugaa jireenyaatii jechuun dubbataniiru. Guutares guyyaa nyaata addunyaa kan onkoloolessa 16 jechuun kaleessa yaadatamee oole dursee ergaa dabarsaniin akka addunyaatti namoonni miliyoona 700 fi miliyoona 33 sababa walitti bu'iinsaa loogii, jijjiirama qilleensaa, hiyyumaa fi kufaatii dinagdeetiin nyaata dhabuu isaanii dubbataniiru. Jaarmayaan nyaataaf qonnaa ka tokkummaa mootummoota waggoota 79 dura onkoloolessa 16 namoonni nyaata beela dhabamsiisu qofa otoo hin taane nageenya soorata madaalamaa fi aadaan fudhatama qabu caalaatti akka argatan gochuuf aangoo guddaadhaan hundeeffame. Garuu daayireekteerri waajjira quunnamtii kan jaarmayaa nyaataaf qonnaa Jenevaatti argamu Dominik Barjan kibxata darbe gaazexeessotaaf akka himanitti guutummaa addunyaa keessatti madaallii dhabuu hamaa jiru arguutti fufnaa jedhan. Addunyaa kanarratti namoota 11 keessaa tokko guyyaa guyyaan beela'aa gara ciisichaa deema. Namoonni biliyoona 2.8 ol nyaata fayyaaf ta'u bitachuun danda'an. Yeroo dubbataa jirru kanatti daa'imman umrii isaanii waggaa 5 gad ta'e gara miliyoona 100 fi miliyoona 48 ta'an hojjaan isaanii umrii isaanii wajjiniin kan waliin ginne gabaabaadha. Miliyoona 45 ammoo dheerina qabaniif qaami isaanii baay'ee qal'oodha jedhan. Dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa UNICEF akka jedhetti daa'imman qisaasama kan hanqina nyaata soorataa akkasumas fayyaaf ta'u dhabuu fi dhukkuba irra deddeebiidhaan dhufuun rakkatan baay'ee qaqalloo fi caasaan ittisa dhukkubootaa kan qaama isaanii keessaa balaadhaaf saaxilamaadha. Kanaaf guddachuu hin danda'an rakkatanii achumaan du'aaf saaxilamu jedha. Biyyoota baay'ee miidhaman 12 Kaameruun, Chaad, Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Keeniyaa, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria, Sudan Kibba, Sudan, Pakistan, Uganda kesa afkan olu. UNICEF gargarsa dollara miliona 100 miliona 65 kibtata darbe yetejira. Korean fanno dimad la dunya dabile gargarsa namo maheddu belechi mafi hankina nyata nanno bal Afrika kesa hammata dufu satin soda ibsan kesa tokod. Sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti iyyanni hatattamaa deeggarsa dila addunyaatiif godhamu gurra warran dhageenye irratti kufaa jiraachuusaa kan ibse yoo ta'u Afrikaa gama kibbaa keessatti gargaarsa lubbuu baraaruuf namoota miliyoonaan lakkaa'amaniif barbaachisu doolaara miliyoona 300 miliyoona 29 keessaa 5 keessaa harka tokko qofa argadheeraa jechuun ibseera. Gara mata duree lammaffaatti ennaa deebinu shamarraniif dubartoonni har'a lubbuun jiran miliyoona 300 miliyoonni 70 ol yookiin addunyaarratti 8 keessaa tokko umriin isaanii waggaa 18 tuun ga'in dura humnaan gudeeddii yookaan miidhaan saalaa akka isaan mudate dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF roobii darbee ibsee jira. Lakkoofsi kun gara miliyoona 600 miliyoona 50 yookaan 5 keessaa tokko ol kan ta'u gosoota hookkara saalaa quunnamtii qaamaa hin qabne kan akka toora interneetiin yookaan arrabsuu afaaniin raawwatamu tilmaama keessa galchuun akka ta'e UNICEF qorannoo addunyaa irratti rakkoo kana ilaalchisee gaggeesse isa jalqabaa jedhee waameen gabaaseera. Gabaasni kun akka jedhutti shamarraniif dubartoonni haala hamaadhaan kan miidhaman yoo ta'u ijoollee dhiiraa fi dhiirri ga'eessonni miliyoona 200,000 miliyoona 40 hanga miliyoona 300 miliyoona 10 yookaan 11 keessaa tokko yeroo ijoollummaa isaaniitti gudeeddii yookaan miidhaan saalaa isaan mudatee jira. Sarbamni mirga namoomaa akkasii baay'ee guddaadha. Sababa maqaballeessii loogii qormaata safartuu jiru argachuuf nama mudatuu fi investimentii odeeffannoo walitti qabuun daangeffamuu isaatiin guutummaatti hubachuu rakkisaa ture jechuudhaan UNICEF gabaasa kana baasuusaa ibseera. Kunis ji'a dhufu Kolombiyaa keessatti yaa'ii ministeerota addunyaa kan daa'imman irratti raawwatamu dhaabuu irratti gaggeeffamu jalqabamuusaa dura gabaasni kun ba'e. UNICEF akka jedhetti qorannaan kun seerota jiran cimsuu fi daa'imman hookkara saalaa akka hubatanii fi gabaasa gargaaru dabalatee tarkaanfiin addunyaa cimaan hatattamaan barbaachisuusaa kan mul'isudha. Biyyootii Afrikaa uffee sahaaraa gadii garuu lakkoofsa namoota miidhamanii baay'inaan qabu shamarranii fi dubartoota miliyoona 79 yookaan 22 miidhamaniiru. Daayirektarri olaanaa UNICEF Kaatriin Raasil miidhaa saalaa daa'imman irratti raawwatamu qalbii naamusa keenyaa irratti godaannisa uumeera jechuun dubbatan yeroo baay'ee nama daa'imni beekuu fi amanateen bakka nageenyitti dhaga'amuu qabutti miidhaa gadi fagoo fi hamaan kun ta'aa jedhan kanumaaniin qophii fayyaarraaf jedhe xumura torbe mata duree biraan walitti deebina nagaatti anjaalannee gammadaati.
Yeroo duula filannoo kamuu filattoonnii fi kaadhimamtoonni haala yaada uummataa itti madaalan qabaachuun murteessaadha. Yaada hawaasaa walitti qabuun saamuda filattootaa qorachuun namni hundi haala jiru akka hubatuuf akka garee itti tole deeggaru taasisa. Garuummoo adeemsi isaa hanqina qaba. Ibsituu akkaataa hojmaata isaa irratti qindaa'e qabna.
Duulli filannoo yeroo geggeeffamu baay'ina deeggartootaatiin eenyutu caalaa jira? Eenyutu duubatti hafe jedhama? Kuni akkamitti beekama? Pool yookaan immoo lakkoofsa yaada uummataa waan jedhamuun yaada namoota murtaa'anii walitti qabame saamuda fayyadamuudhaan qindeeffamu. Akka itti gareen yaadni irraa fudhatamu jechuunis saamudni itti murtaa'us filattoota biyyattii keessa jiran akka waliigalaatti bakka bu'an jedhamee warra filataman irraa'e. Yeroo ammaa kana United States keessatti dhaabbilee yaada uummataa walitti qaban dhibbaan lakkaawwamantu jira. Kaan mootummaa dhaabbata dhuunfaa kaan immoo dhaabbilee miidiyaa wajjin hariiroo warra qabu. Warri paartii yookaan immoo kaadhimamtoota dhuunfaa bakka bu'anii hojjetanis jiru. Adeemsi isaan hordofan adda ta'uu mala. Waan isaan hojjetan garuu tokkuma. Saamuda qopheessuudhaan gaafii gaafachuudhaaf deebii argamu qindeessu irratti xiyyeeffatan. Gaafii waan gaafataman gaafii salphaan akka eenyu filatta jedhurraa ka'ee amma gaafii xinnoo yaadu barbaachisoon akka diinagdee laalchisee kaadhimamaa kamooyya eenyu amanta an jedhuuf keessa qabaata. Gaafiin akka kaadhimamtoota keessaa eenyu wajjiniin biira dhuguu feetafaa jedhullee nima jiraata. Kunis akka namaatti kaadhimamtoota keessa kamtu sitti tolaa akka jechuuti. Haala ammayyaa akkanaatiin yeroo filannoo yaada walitti qabuun filannoo bara 1824 irratti garee miidiyaa tokkoon hojiirraa olusaatii odeeffannoon jiran agarsiisu. Dhaabbanni Literally Digest Poll qofti oggoota baay'eedhaa waan kana hojjechaati ture. Gaafilee miliyoonaan lakkaawwaman karaa poostaa ergee yaada walitti qabuudhaan. Garuu immoo aartiin yaada uummataa madaaluu amma bara 1935 bifa saayinsaawaa ta'een sirnaan hin turre. Baras namni George Gallup jedhamu Institutii American Public Opinion an yeroo ammaa Gallup Institute jedhamu hundeesse. Bara 1935 saamuda 50,000 irraa qofa fayyadamuudhaan Franklin Roosevelt akka moo tilmaame. Tilmaamni isaa sirrii ture. Dhaabbanni Literally Digest jedhamu garuu baruma san namoota miliyoona 2 irraa deebii walitti qabus tilmaamni isaa dogoggora ta'e. Kanarraa egaa dhaabbanni Gallup maal hubate? Tilmaamni lakkoofsi deebii guuranii irratti qofa akkan hundoofne. Namoonni deebii irraa walitti qabamu sun ammam hawaasa adda addaa bakka bu'an an jedhu murteessa ta'uusaatu hubatame. Sun immoo hojii salphaa miti. Rakkoo tokkichi hojii kana keessatti mudatu namoonni deebii kennuu hoo baatani. Bu'aan argamu sun garuma namoota deebii kennanii jallachuudha. Fakkeenyaaf gaafin karaa poostaa erguudhaan yookaan immoo bilbilaan akkasumas nama qaamaan arganii gaafatan bayii adda addaa argamsiisa. Karaa biraatiin immoo jiraattonni baadiyyaa warra magaalatiin walitti olaalame bilbila kaasuu diduu malu. Bara ammaa kana immoo yaadni uummataan walitti qabamu karaa diijitaaliti. Kunis hirmaannamaan guddoota irratti dhiibba guddaa qabaa. Wanni dhiibba uumwanan biraan immoo akka itti gaafin namootaaf dhihaatu. Ogeeyyiin yaada uummataa madaalu kun egaa kana hundumaa ilaalcha keessa seensisaniiti yaada argamu sirreeffatan. Akkasis ta'ee garuu dogoggorri hin dhabamu. Fakkeenyaaf filannoo pireezidaantummaa bara 2016 Doonaald Tiraamp hin moohuu jedhametti tilmaamame ture. Garuu immoo moohee argame. Kun immoo namoonni yaada isaanii yeroo kennan abbaa filan himuu qaana'anii wanni filanii fi yaadni kennan adda adda ta'uurraa ta'uu danda'a jedhama. Yaadni biraan jiru immoo hojiin yaada uummataa walitti qabu kuni akka wayii qunxuruuti. Namoonni har'a waan tokko deeggaru. Haalli oggaa jijjiirame immoo filannoon isaaniin jijjiirama waan ta'eef gaafiin gaaf tokko gaafatan yaada yookaan immoo filannoo yeroo dheeraa bakka hin bu'u waan jedhu. Yuunaayitid Isteets sadaasa shan filannoo seena biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamptu didhaaleessa mudatanirra aanuudhaan deebi'ee filatama. Yookaan immoo Ameerikaan pireezidaantii dubartii Kaamilaa Haaris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasamu madda duwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeenya.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenya Instagram, Twitter yookaan X irratti akkasumas Facebook irratti hordofuu dandeessu. Yoo imeelii nuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettan hamsi keessan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nigusuu Taamiree qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiifte Tigisti Gammeetii kan isin keessummeesse Amtuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.